Her begynder anden person ental af Daniel Dencik. Indlæst af Henrik Hartvig Jørgensen for Gyldendal Lyd i 2014. Prolog. Jeg venter i sneen. Det er årets næstsidste dag. Toget er et par minutter forsinket. Julen har været en lang nedtælling, og de ekstra minutter forekommer som en forbrydelse. I en sky af sne ruller lokomotivet ind på perronen. På hovedbanegårdens spor 6 venter mødre og fædre med telefoner i hænderne. Jeg stiller mig op på en bænk, for at de lettere skal se mig. Dørene går op. Passagerer stiger ud med barnevogne og kufferter. Mine børn får øje på mig. Jeg lader dem spurte om kap. Min datter har løsnet bæltet om sin mørkeblå kappe. Min søn har trukket en Barcelona-trøje over en sømandssvætter. De vælter om i min favn. De er lige rapbenede, selvom pigen er et hoved højere. Jeg får næseblod af bevægelse over at se dem. Og da min far, en krumrykket og klarøjet svensk mand med hvidt hår, når hen til omfavnelsesscenen på perronen, er vi alle tre lettere og blodige og i fuld gang med at tale om rejsen ned fra Stockholm. Vi tilbringer en uge i min lejlighed på Frederiksberg. Dagen efter ankomsten arrangerer jeg en improviseret nytårsmiddag, hvor jeg inviterer venner samt et løst folk, som har passeret gennem mit liv den seneste tid. Mellem gæsterne vrimler tvillingerne, danser med hinanden, blæser sæbebobler, girlander og kaster knaldperler. Efter middagen taler børnene med deres mor i Sverige. Min datter fortæller, at der er blevet affyret mellem 4 og 6 selvmordsbomber i København og lægger på. Øjeblikket efter ringer telefonen igen. Bordbomber, svarer jeg. Vi hører dronningen sende en tanke til søens folk, skyder kanonslag og heksehyl fra gaden, hvor mine børn og mine venners børn står med lidt for store skibriller og ser på den oplyste himmel over haverne og tennisbanerne. Vi klapper, da Tivolis fyrværkeri ender, og de sidste romerlys daler mellem de sneklædte tårne og spir. Det var en ordentlig selvmordsbombe, fastslår min søn. Selvmord, korrigerer hans søster, kigger væk og griner. Min far falder i søvn med tøjet på i gæsteværelset. Min søn sidder i girlanderne under bordet og spiller Tetris. Min datter vender plader og snor skiftevis os andre i pirouetter på det hvide trægulv. Januar. Med internettets udbredelse fulgte en massakre på rejsebranchen, hvor den ene tjeneste efter den anden gled bureauerne af hende. Op gennem nullerne forværredes situationen for de traditionelle rejsebureauer. Under en rullende bølge af kriser, med et ord finanskrisen, smuldrede branchen til sidst i 1000 stykker. Den merkantile grovsortering efterlod et mylder af nicheturister, hvoraf mange klarede sig på egen hånd. Effektive søgemaskiner i kombination med pålidelige bookingsystemer skræmte samtidig det nye potentielle publikum væk. Vi går nu mod en fremtid, hvor de eneste selskaber i Europas nordligste zone, der vil formå at have sig fast i en markedsandel, er dem, der forstår at udbyde en service, som kunden hverken kan opfinde eller udføre på egen hånd. Således er opdagelsesrejsen stadig forbundet med så meget en logistisk planlægning, at den kan være svær at realisere for menigmand. Hvad er der bag solen, far? Der var vi. Var vi? Spørger hun skeptisk, mens solen synker bag Skærgårdsklippen. For et halvt år siden var vi på det sted, der nu ligger bag solen. Det kan jeg ikke huske. Vi roede afsted med din bror. Det var sommer. I den røde gummibåd. Hun presser sin krop mod det store vindue og misser mod den lave vintersol. Hendes bror forsøger at jonglere med 2 mandariner. Kommer vi derud igen? Hvorhen? Spørger hendes bror og taber en mandarin. Bag solen selvfølgelig. Nå, siger han og begynder at jonglere igen. Næste sommer ror vi ud i båden igen. Lover du? Jeg løfter hende op på skødet og lover. Hun læner sig tilbage, optaget af huden på min underarm. Dit skind passer perfekt, far. Sneen ligger i driver op af det varme hus i Skærgården. Spaghettivand koger i en gryde bag os, og jeg aner ingenting. Vi laver en bolognese af lammefars, som jeg har købt med hjem fra Island, og en konference om fremtidens udfordringer for oplevelsesturismen. Efter jeg hentede dem på skolen, fandt vi en tom parkeringsplads, hvor sneen var blevet ryddet. Jeg går i gang med at lære dem at cykle. Vi er alle tre begejstrede for de daglige fremskridt. Det er en kamp med sneen og det tidlige mørke, men det holder os ikke tilbage. Mens jeg løb bag min datter med et kosteskaft fæstnet til sadlen, vendte hun sig mod mig. Far, jeg lærer dig at løbe. Hun foreslår, at vi burde spise spaghettien med skruetrækker. Hendes bror sidder lidt og tænker, mens det ikke lykkes ham at sno pasta på sin gaffel. Det er altså en virkelig god idé, udbryder han. Jeg går ud i redskabsrummet, finder tre skruetrækkere og skyller spindelvævet af. Kan I lide lammet? Jep, svarer min datter og rækker ud efter parmesanosten. Tak, lam, siger drengen med skruetrækker i hånden og kigger ud mod den mørke vinterhimmel. Man kalder det for lam, forklarer hans søster, fordi det er et lam. Det er smart tænkt. Om aftenen tænder jeg op i brændeovns saunaen nede ved vandet. På en stejl skrænt ligger et nybygget hus omgivet af fire gamle hytter, som jeg deler med min far og min søster. Vi har arvet landejendommen i den svenske skærgård fra min morfar. Der står gamle egetræer i skræntens lyng og høje grantræer ned mod vandet. Mellem de sorte bølger flimrer månen, sneblandet is klirrer i vandkanten. Vi løber